Tantsurka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly manavantsika mianakavy an, tonga soa eto amin'ity Tantsurka sy kolpanay fianakaviana ity. De manasa anao izahay hanoetra ny fandalinana ny katesin'ny fiangonana katolika izay ompatsika indrindra ny amin'ny hoe ny fianakaviana sy ny politika ary ny fampianaran'ny eglizy. Tamin'ny faramontsika de nezaka namaroparitra ny fiaraha-miasa eo amin'ny eglizy ihany sy ny fitondram-panjakana. Asiantsika tambetrany an'izay vetriny.
Nambara teto ary fa hoe mitovy ny zava-kendrena ka afaka miara-miasa tsara ny eglizy sy ny ankohonana politika satria samy manana didy a hikarakara vahoaka izy ireo. Tsy mitarika fisarahana akory izany, izany hoe eo amin'ny eglizy sy ny fanjakana, fa satria samy mizaka ny tenany tsirairay avy izy ireo ary mikendro ny soan'ny vahoaka. Samy manana sehatra anasoavana ny vahoaka izany izy ireo. Eo izany ny fivoara-piainan'ny olona sy izay momba izay mampivelatra azy.
Dia toantsika hatrany ary indray fandalinana ny fampianaran'ny eglizy izay. Eo rantsika indray ny telikevitry ny konsily vatikana faharoa milaza indrindra ny hoe ahoana ary ny fahafahan'ny eglizy milaza ny heviny.
Raha fanontaniana mipetraka aloha zany dia tokony tonga dia lasa saintsika hoe ny eglizy amin'ny eglizy azy dia tsy maintsy milaza ny heviny. Dikan'izany hoe ahoana ny isoan'ny eglizy amin'ny eglizy azy. Ny eglizy dia manana didy hijoro ho mpaminany. Zay aloha zany anisan'ny zavatra tsy maintsy ataotsika anatin'ny saina. Mahoaka zava ny resaka fa ny mpaminany tsy hoe mpilazany zavatra ho avy ny antsony hoe mpaminany, fa ny antsony hoe mpaminany dia olona manambara ny hevitr'Andriamanitra eo anatrehan'ny tranganjavatra mitranga anankiray amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny, amin'ny fotoana misy azy zany. Zay zany ny mpaminany. Dia amin'ny filazan'ny hevitr'Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra mitranga no mahatonga azy lasa mahafantatra ny hoavy, satria raha ohatra miteny izy hoe raha zao zavatra zao no mitranga dia zao no mety vokatra zany, dia zay le hoe zao no mety vokatra zany, dia zay le hoe lasa mahafantatra ny hoavy izy. Mijoro amin'izay fa mampaminany zay ny eglizy, zay adidin'ny eglizy zay. Ny eglizy zany dia tsy afaka hivoana fa tsy maintsy araka ny fanambaran'Andriamanitra sy ny ataontsika hoe tenin'Andriamanitra sy ny hevitr'Andriamanitra no tsy maintsy ezahan'ny eglizy ambara ary amin'ny hijoroany. Ka mampaminany eglizy ary dia ambaran'ny konsily amin'ny Gaudium et Spes numéro 76 paragraphe 5, Gaudium et Spes numéro 76 paragraphe 5 ya, dia ambaran'ny eglizy amin'ny mampaminany eglizy fa hoe tokony azo milaza ny heviny izy amin'izay mikasika ny fitondratena na dia amin'ny zavatra momba ny politika aza. Raha toy zany mikasika n'izao fototra sy ny famonjena ny olombelona, dia toy izany konsilio de hoe ny ampiasaina amin'izany dia ny zavatra rehetra mifanaraka amin'ny vaovao mafaly sy ny soany be sy ny maro arakaraka ny toetrandro sy ny toejavatra samihafa. Nafindrono zany voalazao a voalohany aloha zany dia de hoe tokony ahazo milaza ny heviny izy ny amin'izay mikasika ny fitondratena na dia amin'ny zavatra momba ny politika aza. Raha toy zany mikasika n'izao fototra sy ny famonjena ny olombelona, eo indraindray mahatonga ny olona ohatra ny anankina ny mpitondra ao amin'ny fiangonana ny veka na salamizany rehefa milaza ny zavatra de io indray fa miditra politika ny monseignera. Io zany io teniny konsily io no mahatonga ny veka milaza zavatra. Raha ohatra misy atolona mpitondra fanjakana mivoana tsy manaraka ny soatoavin'ny vaovao mafaly, manana toetra tsy mendrika araka ny soatoavin'ny vaovao mafaly, dia tsy maintsy manana dity neglizy iteny sy anitsy azy be tsy mety ty ataonao ty tsy mifanaraka amin'ny vaovao mafaly zao a tsy mifanaraka amin'ny fanasoavana ny vahoaka zao raha tsy mijoro amin'izany neglizy de mira tsy mahavita ny adidiny de tsika rehefa manao fifonana antrandray de misy an'le vavaka ataotsika de ny fahotana ny rasy nataoko sy ny adidy tsy vitako rasa tsy adidy tsy vitan'ny eglizy zany raha ohatra ka mangina izy eo anatrehny zavatra tsirariny tsy mifandraika ny vaovao mafaly ataony ny mpitondra fanjakana fa tsy maintsy miteny ny eglizy de ozy izy amin'ny mampanina ny eglizy ambarany konsily fa tokony laza ny heviny izy ny amin'izay mikasika ny fitondratena na de amin'ny zavatra momba ny politika aza de io zany a de tsy maintsy mezaka mizakan'izany satria adidi ny eglizy amay eglizy azy ny manambarany hevitra ny vaovao mafaly indrindraindrindra natse ny toetra mifanohatra amin'ny soatoavany vaovao mafaly tsy maintsy ijoroany zany mitapany faharoa moa zany a dia mivoalazany hoe inona ny ampiasain'ny eglizy amin'izany ny ampiasain'ny eglizy amin'izany de ny zavatra rehetra mifanaraka amin'ny vaovao mafaly sy ny soany be sy ny maro arakaraka ny toetrano sy ny toejavatra samihafa dikany zany de hoe ny angalan'ny eglizy ny mpitondra ny eglizy ohatra sy ny anaovan'ny arofanina amin'ny zavatra entiny manambara de zay voalaza ny vaovao mafaly ravao ny fanohitra misotoavin'ny vaovao mafaly sy ny ataontsika hoe fampianaran'ny eglizy doctrine sociale de l'eglizy zany dia tsy maintsy miteny ny eglizy io zany ny fitaovana ampiasainy zay ny hoe inona ny ampiasainy de zay ny fitaovana ampiasainy zay ary manatonga azy mampiasan'izay ihany ko zany a de le tadio tsara amle zavatra nambaratsika amin'ny famaritana antsony hoe politika hoe fikaraka ny sehitra amin'ny fikarakarana ny fanasoavam-bahoaka ikendrena soa imbonana de zay resaka soa ho an'ny be sy maro zay ihany ko anisan'ny ataontsika hoe noho ny fikendrena n'izay soa an'ny be sy maro zay do zay no anisan'ny antony mahatonga ny eglizy tsy maintsy ijoro ary anambara raha ohatra sanatrika misy zavatra mivoaka ny ataony de eo moa zany tenenin'ny consily ato hoe arakaraka ny toetrandro io moa zany a mety misy fomba fahiny tsy mety akehitriny fa nety izy tamin'izany andro zany mety manana ohatra be dibe sika fa ohatra hoe ohatra atao amin'ny tantara zao de ohatra hoe ny fahitana marina fahiny tamin'ny andro ny fahampanjaka de ny fampisotroana tangena mialatsiny a amle zavatra mitranga de mahita sika fa tsy de mitombona loatra zany a satria arakaraka ny dozyny tangena ny mahafatyny olona na tsy mahafatyny olona de dika zany tsy le fahitana fahamarina loatra ny tena zavatra mitranga amin'izay fa zay ny fampiasa tamin'izany ary ataotsika hoe ohatra ny nandeha ho azy zany tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ohatra misy tsaraina sala amin'izany amin'izao fotoana zao tsy zany ny endrika ohatra hoe fitsarana fa zavatra hafa no endrika fitsarana ohatra no raisiko amin'iny a hafa mihitsy ny fomba hoe hitadiavana marina anatiny hoe amin'ny fitsarana akehitriny zavatra samihafa zany de eo zany a de manana ny toerany eglizy amin'izao endrika akehitriny zany ohatra zao ny lafiny amin'ny lafiny fitsarana de manana ny tenitenenny ny eglizy mikasika an'izay raha ohatra ka sanatria misy zavatra mivoana ka tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana ambaran'ny vaovao mafaly ny zavatra mitranga io zany a ambaran'ny vaovao mafaly ny de le fahamarinana taditsara ray fahamarinana zay ny famaritana antsika azy ny fahamarinana de atsika hoe fifanjony ataotsika hoe ny tokony ho izy sy ny zavatra mitranga zay zany hoe zao ny tokony ho izy de zao ny zavatra mitranga marina zany zay izy fa tsy mifanojo ireo a dia diso zany misy fahadisoana ao de zay a azotsika lazainy hoe izay no adidin'ny eglizy amin'ny mampaminany azy
ie de ajanontsika eo aloha ny fandalinana androany a raha mpitso toy izantsika atrany izay mirarosoanao mpiaino lalandava izahay a ary mametraka ny mandra-piaona ao amin'izay raha mpitso izay
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco